ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე მოგესალმებათ, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის ირგვლივ რუსეთის შეშფოთებას კონდოლიზა რაისი უსაფუძვლოს უწოდებს. ყოველწლიურ მოხსენებაში ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით მორატორიუმი გამოცხადდეს ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღების შესახებ ხელშეკრულების პირობათა რუსეთის მიერ შესრულებაზე. ლონდონში მყოფი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს შეხვდა დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრს გორდონ ბრაუნს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მიკროფონს სალომე ასათიანს გადავცემ.
მოსკოვის შეშფოთებას, რომ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების განთავსება რუსეთს სტრატეგიულ საფრთხეს შეუქმნის, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა უსაფუძვლო უწოდა. ოსლოში ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის დაწყებამდე რაისმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვთან დიალოგისთვის კვლავაც მზად არის. პოლონეთში ინტერცეპტორის და ჩეხეთის რესპუბლიკაში რადარის სისტემის განთავსების თაობაზე შეერთებული შტატების გეგმები ერთ-ერთი საკითხია, რომელიც დღეს ოსლოში ნატოს შეხვედრაზე უნდა განიხილონ. სავარაუდოდ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელიც ნატო რუსეთის საბჭოს სხდომას დაესწრება ოსლოში, იმ მიზეზებზე ისაუბრებს, რომელთა გამოც მოსკოვი ამ გეგმას ეწინააღმდეგება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით მორატორიუმი გამოცხადდეს ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღების შესახებ ხელშეკრულების პირობათა რუსეთის მიერ შესრულებაზე. პუტინმა ეს განცხადება პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას გააკეთა. ეს შეთანხმება ევროპაში სამხედრო განფენის შეზღუდვას ითვალისწინებს. პუტინის თქმით, შეთანხმებას რატიფიცირებული არ არის იმ ნატოს წევრ ქვეყნებში, რომლებმაც მას ხელი მოაწერეს.
Такие новые страны НАТО, как Словакия и государства Прибалтики.
НАТОსთან ჩვენი შეთანხმებების მიუხედავად ალიანსის ახალი წევრები სლოვაკეთი და ბალტიისპირეთის ქვეყნები მაგალითად ამ ხელშეკრულებას საერთოდ არ შეერთებიან. ეს ჩვენ რეალურ საფრთხეს გვიქმნის, რასაც მოულოდნელი სურპრიზები შეიძლება მოხვდეს. ამ თვალსაზრისით მიზანშეტონილად მიმაჩნია მორატორიუმი გამოცხადდეს რუსეთის მიერ ამ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ყოველ შემთხვევაში მანამ სანამ მის რატიფიკაციას ნატოს ყველა წევრი ქვეყანა არ მოახდენს.
Не ратифицирует его.
ამასთან პუტინმა მორატორიუმის გამოცხადების იდეა დაუკავშირა შეერთებული შტატების გეგმას პოლონეთში და ჩეხეთში ანტისარაკეტო სისტემის ელემენტების განთავსების თაობაზე. ვლადიმირ პუტინის თქმით, რუსეთის საშინაო პოლიტიკის არევას უცხოეთიდან შესული კაპიტალის გამოყენებით ცდილობენ გარკვეული ძალები, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია, რომელ ქვეყნებს გულისხმობს. პუტინის თქმით, შემდეგი ყოველწლიური ანგარიშით პარლამენტის წინაშე უკვე სახელმწიფოს ახალი მეთაური წარსდგება. ნატოს გენერალური მდივანი აპტე ჰოფცხეფერი ახსნა განმარტებას ითხოვს რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებაზე, რომ ევროპაში ჩვეულებრივი შეერაღების შესახებ ხელშეკრულების პირობების რუსეთის მიერ შესრულებაზე მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს. პუტინის განცხადებების საპასუხოდ სხეფერმა თქვა, რომ ნატო ხელშეკრულების პირობების ერთგული რჩება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განვაგზობთ გამოშვებას. ლონდონში ვიზიტი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დღეს დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრით განაგრძო. გორდონ ბრაუნის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი გაერთიანებული სამეფოს ევროპის საქმეთა მინისტრსა და ხაზინის ხელმძღვანელს შეხვდა. ლონდონში ვიზიტს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს BBC-სთან ინტერვიუთი დაასრულებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა უარყო პრეზიდენტ იუშენკოს ახალი ბრძანება, რომლითაც პრეზიდენტმა არჩევნები ივნისში დანიშნა. ბრძანების საწინააღმდეგო რეზოლუცია უკრაინის პარლამენტმაც დაამტკიცა. პარლამენტის მუშაობაში პროტესტის ნიშნად არ მონაწილეობს იუშენკოს მომხრე ოპოზიცია. ოთხშაბათს გვიანღამით იუშენკომ გააუქმა წინა 2 აპრილის ბრძანება, რომლითაც არჩევნები 27 მაისს იყო დანიშნული და გამოსცა ახალი ბრძანება, სადაც არჩევნების თარიღად 24 ივნისი განისაზღვრა. იუშენკოს მოულოდნელი გადაწყვეტილების პარალელურად უკრაინის საკონსტიტუციო სასამართლო მისი პირველი ბრძანების ლეგიტიმურობის დადგენას ცდილობს. გაეროს უშიშროების საბჭოს დელეგაცია ბელგრადში სერბიის პრემიერ-მინისტრ ვოისლავ კუშტუნიცას და პრეზიდენტ ბორის ტადიჩს შეხვდა და მათ კოსოვოს პროვინციის სამომავლო სტატუსის შესახებ ესაუბრა. კოსოვოს სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე დელეგაცია ინფორმაციას ეცნობა. სერბია გაეროს გეგმას ეწინააღმდეგება. ბელგრადის შემდეგ უშიშროების საბჭოს დელეგაციის წარმომადგენლები კოსოვოში ჩავლენ.
ეს გახდათ სალომე ასათიანი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც დღევანდელი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. სახალხო დამცველმა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს ანგარიში ჩააბარა.
კანონის მიხედვით სანგარიშო მოხსენებაში უნდა იყოს ასახული ის უწყებები და თანამდებობის პირები, რომლებიც ყველაზე ხშირად დარღვევენ ადამიანის უფლებებს. ეს გაკეთებულია, იქნებოდ სასამართლო, იქნებოდ პროკურატურა, იქნებოდ პოლიცია.
რატომ არ სრულდება საქართველოში რუსეთის სამშვიდობო ძალების მიმართ პარლამენტის დადგენილებათა მოთხოვნები?
ესენგეს ეგიდით რომ დგას რუსის ჯარი აფხაზეთში, რუსის ჯარისგან გაყვანის თვის აუცილებელი, არასაკმარისი, მაგრამ აუცილებელი პირობა ესენგეთან საქართველოს გამოსვლა.
რუსეთის სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში მისი დაფინანსებით აშენებული ობიექტების მონიტორინგს ახორციელებს.
выделили для южной осетии
სამხრეთ ოსეთისთვის 60-ზე მეტი სასწავლებლის სტიპენდია გავეცით და წელსაც დაახლოებით ამავე რაოდენობის სკოლა დამთავრებულს მივიღებ. ეს ნაწილია იმ პროგრამისა, რომელიც ითვალისწინებს თანამემამულეების ადმირუსეთის დახმარებას.
помощь российской федерации соотечественникам.
ვისაუბრებთ აგრეთვე საქართველოს მთავრობის ინიციატივაზე 651 მილიონი ლარით გაიზარდოს 2007 წლის ბიუჯეტი. შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. სახალხო დამცველის შესახებ საქართველოს კანონის 22 მუხლი ითვალისწინებს ომბუდსმენის მიერ პარლამენტისთვის წელიწადში ორჯერ ანგარიშის წარდგენას ადამიანის უფლებათა სფეროში არსებული მდგომარეობის შესახებ. მაგრამ 2006 წელი ისე მიილია, რომ დეპუტატებმა სახალხო დამცველის ანგარიშის მოსასმენად ერთხელაც ვერ მოიცალეს. 26 აპრილს სოზარ სუბარი ანგარიშით წარდგა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წინაშე. სახალხო დამცველმა საათზე მეტი ილაპარაკა სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ დაშვებულ დარღვევებზე. სოზარ სუბარს, როგორც ბევრი ელოდა კიდეც, გვერდი არაუვლია გირგვლიანისა და რობაქიძის მკვლელობებისთვის. მან ისაუბრა აგრეთვე ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე სამხედრო ნაწილებში და გახმაურებულ სასამართლო პროცესებზე. უფრო მეტს სახალხო დამცველის ანგარიშის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ.
ანგარიში, რომელთაც სოზარ სუბარი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრების წინაშე წარსდგა, გაანალიზებულია საქართველოსი უფლებებთან დაკავშირებით შექმნილი ვითარება და მოცემულია ადამიანის უფლებათა დაცვის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა რეკომენდაციები. მითითებულია იმ დარღვევებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა უკანასკნელი ერთი წლის განმავლობაში. სახალხო დამცველმა განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილა გირგვლიანისა და რობაქიძის მკვლელობებზე, იმ სასამართლო პროცესებზე, რომელთა სამართლიანობაში საზოგადოებას ეჭვი ეპარება.
მე არაფერს ვიტყვი თვითონ იმ საზარელ ფაქტზე, რაც მოხდა მკვლელობის სახით. არაერთხელ არის ამაზე ნათქვამი და მართლა არ ვიცი რა შეიძლება კიდე ერთხელ ითქვას, მაგრამ თვითონ სასამართლო პროცესი იყო ნამდვილად პრეცედენტული მოგებით, რომ ასეთი ყველაზე გახმაურებული საქმე საქართველოს ბოლო დროის ისტორიაში, რომლის მიმართაც საოცრად მაღალი იყო საზოგადოების ინტერესი, დასრულდა რაღაც პრეცედენტულად მოკლე დროში, 9 დღეში, 6 სასამართლოს ხდომაში.
სოზარ სუბარის მოხსენებას პარლამენტის პირველი რესპუბლიკის დარბაზში დეპუტატებთან ერთად პოლიციელების მიერ მოკლული ბუტა რობაქიძისა და სანდრო გირგვლიანის მშობლებიც ისმენდნენ. იოსებ რობაქიძემ მკვლელობაში მონაწილე ყველა პირის დაპატიმრება მოითხოვა.
მოთხოვნა არის ის, რომ საერთოდ ეს ხალხი, რომლებიც არის ბაშალეიშვილი და ასე შემდეგ და გირგვლიანის მკვლელობები დაჟილი, არის არასწორად დაჟილი, საერთოდ უნდა დაიშალოს ეს საქმე, იმიტომ რომ ეს ორივე მკვლელობა არის განზრახ მკვლელობა და არიან ერთი 13-ით მეორე 7-ით, როცა ჟიზნენად უნდა იჯდნენ.
უშუალოდ მკვლელების გარდა დაზარალებულები პოლიციისა და პროკურატურის ხელმძღვანელობის დასჯასაც მოითხოვენ. მაღალი რანგის სახელმწიფო მოხელეების პასუხისგებაში მიცემის რეკომენდაციას სახალხო დამცველიც იძლევა.
კანონის მიხედვით სანგარიშო მოხსენებაში უნდა იყოს ასახული ის უწყებები და თანამდებობის პირები, რომლებიც ყველაზე ხშირად დარღვევენ ადამიანის უფლებებს. ეს გაკეთებულია, იქნებოდ სასამართლო, იქნებოდ პროკურატურა, იქნებოდ პოლიცია.
იქნებოდ. იგივე ტოლთა და დევნილთა საკითხები დღეს განიხილებოდა შესაბამისი სამინისტროზე. ძალიან მწვავე შეფასებებია გაკეთებული. ახლა დანარჩენი კუ პარლამენტმა უნდა გადაწყვიტოს.
თუმცა პარლამენტი გადაწყვეტილებას კენჭის ხრით იღებს. უმრავლესობის ერთ-ერთ წევრსა და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ნინო კალანდაძეს კი ეჭვიეპარება სახალხო დამცველის ობიექტურობაში.
ყველა მოხსენება საკმაოდ სუბიექტური იყო. ანუ ყველა მოხსენება აქამდე, რომელიც ჩვენ სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილი ფქონდა, იყო ხშირ ნაწილებში ტენდენციური, იზიარებდა, ასე ვთქვათ, არამხოლოდ იზიარებდა, არამედ საკუთარი მოსაზრებების გარეშე ეთანხმებოდა იმ ხმამაღალ განცხადებებს, რომელიც კეთდებოდა ოპოზიციის მხრიდან, ან საზოგადოების ძირე ნაწილის მხრიდან, რომელსაც საკუთარი დაინტერესება ჰქონდა.
ნინო კალანდაძის ამოსაზრებას არ იზიარებს უმრავლესობის კიდევ ერთი ლიდერი და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ელენე თევდორაძე, რომლის თქმითაც სახალხო დამცველის აპარატი კარგად და ეფექტიანად მუშაობს.
სახალხო დამცველი ყოველთვის უნდა იყოს ტენდენციური ხალხის სასარგებლოდ. ეს ყველგან ხდება. სახალხო დამცველს ყოველთვის რადიკალური პოზიცია აქვს ყველგან და უნდა ჰქონდეს და ყოველთვის რადიკალური უარყოფითი პოზიცია აღმასრულებელ ხელისუფლებაში. ამიტომ მე არასდროს არ მიკვირს არც ერთის რეაქცია და არც მეორეს.
ელენე თევდორაძის წინადადებით 26 აპრილს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა სახალხო დამცველის საანგარიშო მოხსენების მხოლოდ პირველი ნახევარი მოისმინა. სოზარ სუბარი შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა კერძო საკუთრების ხელყოფა, ადამიანის უფლებების დაცვა წინასწარი დაკავების იზოლატორებში, სამხედრო ნაწილებსა და სასჯელ აღსრულების სისტემაში, ადამიანის უფლებათა კონტროლი სეპარატისტულ რეგიონებში, დევნილთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და უფლებების დაცვა. სუბარის გამოსვლის შემდეგ სიტყვა ითხოვეს 2003 წლის 24 ნოემბერს ავტოკატასტროფაში დაღუპული დავით საყვარელიძის დედამ, გირგულიანისა და რობაქიძის მშობლებმა. თუმცა სხდომის თავმჯდომარემ პარლამენტის რეგლამენტი არ დაარღვია და სხდომაზე მიწვეულ დაზარალებულებს სიტყვით გამოსვლის საშუალება არ მისცა, რასაც უკმაყოფილება და სიტყვიერი შეხლა შემოხლა მოხდა. მოგვიანებით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ჩაშლილის ხდომა სათათბირო ოთახში გაგრძელდა. სახალხო დამცველის ანგარიშის დანარჩენ ნაწილს კი კომიტეტის წევრები სავარაუდოდ ორ კვირაში მოისმენენ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პარლამენტმა საგანგებო დადგენილებებით დაავალა მთავრობას დაეწყო შესაბამისი პროცედურები კონფლიქტის ზონებში რუსეთის არაეფექტიანი სამშვიდობო ძალების სხვა ძალებით ჩანაცვლების მიზნით. დავალების გაცემიდან არც თუ მცირე დრო გავიდა. რუსეთის სამშვიდობო ძალები კი აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დგანან. ჯერჯერობით გაურკვეველია, როგორ ან როდის მოხდება მათი ჩანაცვლება სხვა უფრო ეფექტიანი ძალებით. საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საერთაშორისო საზოგადოება საბოლოოდ დაარწმუნოს ჩანაცვლების აუცილებლობაში. ხელისუფლების ოპონენტები კი ფიქრობენ, რომ პარლამენტის დადგენილებათა შესრულებისთვის ბევრი არაფერი კეთდება. რა აბრკოლებს სამშვიდობო ოპერაციების საკითხის გადაწყვეტას? ამ თემაზე ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
საკითხი საქართველოს დონეზე გადაწყვეტილია. ახლა ველით საკითხის საერთაშორისო დონეზე გადაწყვეტას. სამშვიდობო ძალებთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული დადგენილებები საჭირო იყო და არის ეწოლის მექანიზმად. აღნიშნეს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ ჭიანურდება სამშვიდობო ძალებთან დაკავშირებით პარლამენტის დადგენილების აღსრულება. მალაშხია მიიჩნევს, რომ მოქმედებები სახეზეა და გარკვეულწილად შედეგებით. შედეგებზე საუბრისას ის ხაზს უსვამს ევროპის სახელმწიფოების და სუამის სახელმწიფოების მზადყოფნას მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში სამშვიდობო ოპერაციებში და გაეროს უშიშროების საბჭოს ბოლო რეზოლუციაც მოყავს. რეზოლუცია, რომელშიც მართალია დადებითად არის შეფასებული აფხაზეთში სამშვიდობო ძალების საქმიანობა, ამავდროულად დაგმობილია კოდორის ხეობის დაბომბა, გაკრიტიკებულია გალის რაიონში ადამიანის უფლებების ზღვევა და რაც მთავარია, მითითებულია აფხაზეთში დენულთა დაბრუნების აუცილებლობა, მათ შორის აფხაზეთს გარე დენულობაში დაბადებული და გაზრდილი თაობის. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე ფიქრობს, რომ ეხლა ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა გაეროს უშიშროების საბჭოს შემდგომ რეზოლუციაში დადებითად აღარ იქნას შეფასებული არაეფექტიანი სამშვიდობო ძალების საქმიანობა. მის თქმით, არაეფექტიანი სამშვიდობო ძალების საკითხის გადაწყვეტა ხისტად შეუძლებელია. ამისთვის გაერო მათ უნდა აღიაროს ჩანაცვლების აუცილებლობა.
ამ აღსრულებისთვის არის კიდევ დამატებითი მექანიზმებისა და დამატებითი ზეწოლითი ბერკეტების გამოყენება. იგივე ამ ბოლო დროს გამწვავებული გალში მიმდინარე პროცესები, გატაცებები, კურდობები, კრიმინალური სხვადასხვა გარჩევები, რომელსაც ხერხული მოყვა, მათ შორის აფხაზებიც დაიღუპნენ.
გალის რაიონში ქართველების ოჯახზე თავდასხმა 26 აპრილსაც მოხდა. გალის რაიონის სოფელ თაგილონში აბლოთიების ოჯახზე თავდასხმებმა ფულის გამოძალვის მიზნით ოჯახის ერთ-ერთი წევრი გაიტაცეს. რუსეთის მხარე უარყოფს აფხაზ ხაზეში ქალაქ ტყვარჩელში სამშვიდობო ძალების ორი წარმომადგენლის აფეთქების ფაქტს. საქართველოს საინფორმაციო წყაროების ცნობით კი 26 აპრილს ყუმბარასთან გაუფრთხილებელი მოპყრობის შედეგად მომხდარი აფეთქები დაზიანებული რუსი ჯარისკაცები სოხუმის სამხედრო ჰოსპიტალში იქნა გადაყვანილნი. ასე თუ ისე სამშვიდობო ძალები, რომლებსაც მანდატით ცეცხლის შეწყვეტის მონიტორინგის წარმოება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა უსაფრთხო დაბრუნებისთვის ხელშემწყობ პირობების შექმნა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის დაცვაევალებად მოვალეობებს თავს ვერ ართმევენ. მათი მოქმედება საქართველოს პარლამენტის მიერ მკვეთრად უარყოფითადაა შეფასებული. პარლამენტის შეფასებას იზიარებენ მთავრობაშიც. კეთება განმარტებები, რომ მიდის მუშაობა პარლამენტის დადგენილებების შესრულებისთვის პირობების შესაქმნელად. ოპოზიციაში კი მიაჩნიათ, რომ მოქმედებები არასაკმარისია.
ესენგეს ეგიდით, რომ დგას რუსის ჯარი აფხაზეთში, რუსის ჯარის შედან გაყვანის თვის აუცილებელი, არასაკმარისი, მაგრამ აუცილებელი პირობა ესენგედან საქართველოს გამოსვლა. რო დავანებო თავი სხვა არგუმენტებს.
ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის წევრი დავით ბერძენიშვილი ამბობს, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობიდან საქართველოს გამოსვლის საკითხს მისი ფრაქცია გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ კიდევ ერთხელ გააქტიურებს. თუმცა ხელისუფლება ამ მიმართულებით გადაწყვეტილების მიღებას ჯერ კიდევ არჩქარობს. დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ეგიდით აფხაზეთში მოქმედი სამშვიდობო ძალების ჩანაცვლების მექანიზმებზე მუშაობის მიუხედავად. აქვე შენიშნოთ, რომ საქართველოს დელეგაციამ მონაწილეობა მიიღო ასტანაში დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ ვაშაკიძის მეთაურობით. გავრცელებული ინფორმაციით შეხვედრაზე სამშვიდობო ძალების საკითხიც უნდა ყოფილიყო განხილული. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 16 წუთია. ძალიან მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის ირგვლივ რუსეთის შეშფოთებას კონდოლიზა რაისი უსაფუძვლოს უწოდებს. ყოველწლიურ მოხსენებაში ვლადიმირ პუტინი გამოვიდა მოწოდებით მორატორიუმი გამოცხადდეს რუსეთის მიერ ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე. ნატოს გენერალური მდივანი ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების შესახებ პუტინის განცხადებებზე ახსნა განმარტებას მოითხოვს. ლონდონში მყოფი საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს შეხვდა დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრს გორდონ ბრაუნს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი უარყოფს პრეზიდენტ იუშჩენკოს ახალბრძანებულებას ვადამდელი არჩევნების თარიღის თაობაზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს დელეგაცია ბელგრადში შეხვედრებს მართავს კოსოვოს სამომავლო სტატუსის დადგენის მიზნით. ვიდრე გადაცემას განვაგრძობდეთ, მოისმინეთ ერთი ანონსი. ყოველ კვირა დღეს 11 საათსა და 50 წუთზე ტელეიმედის ეთერში რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
საინტერესო სტუმარი, აქტუალური პრობლემა, არაფორმალური სიტუაცია. ფინჯან ჩაიზე ვისაუბროთ ჩვენთვის საინტერესო თემაზე.
ტელეიმედის ეთერში კვირაობით 11 საათსა და 50 წუთზე.
რადიო თავისუფლებისა და ტელეკომპანია იმედის ერთობლივი გადაცემა ჩაი და თავისუფლება.
მომავალ კვირას 29 აპრილს თამარ ჩიქოვანის სტუმარი იქნება მსახიობი გია ბურჯანაძე, რომელიც ქართული აკადემიის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრებს. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის სამთავრობო დელეგაციამ, რომელსაც ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე ხელმძღვანელობს, დღეს დაამთავრა სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში რუსეთის დაფინანსებით აშენებული თუ მშენებარე ობიექტების მონიტორინგი. კონფლიქტის ზონის ეკონომიკური რეაბილიტაციის თაობაზე საქართველოსა და რუსეთის მიერ თითქმის 7 წლის წინ ხელმოწერილ სამთავრობო შეთანხმებას შარშან შეემატა ეუთოს წევრი ქვეყნების გადაწყვეტილება ცხინვალის რეგიონის რეაბილიტაციის დაფინანსების შესახებ. თუმცა რუსეთმა უარი თქვა ეუთოს საერთო ფონდში თანხის გადარიცხვაზე და ახლა ერთპიროვნულად აფინანსებს რამდენიმე პროექტს, რაც საქართველოს ხელისუფლების პროტესტს იწვევს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ცნობით, ცხინვალში რუსეთის სამთავრობო დელეგაციის ვიზიტისას მოსკოვის წარმომადგენლებმა თბილისის პროტესტის გამომწვევი სხვა პოზიციაც გამოხატეს.
100 მილიონი რუბლი ჯანდაცვის საგანმანათლებლო და კულტურის ობიექტების აღდგენაზე დაიხარჯა. დაწეული სამუშაოებით რუსები კმაყოფილნი არიან. მიუხედავად იმისა, რომ საქმე ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას ეხება, მასპინძლებიც და სტუმრებიც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ. ბორის ჩოჩიევი საქართველოს ხელისუფლებას უმადურობაში იმის გამო ადანაშაულებს, რომ ის რუსეთის მცდელობას კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების და ეკონომიკური პროექტების განხორციელების შესახებ ვერ ხედავს.
ნაცვლად იმისა, რომ რუსეთს მადლობა უთხან იმისათვის, რომ საქართველოსთან 2000 წლის შეთანხმებით განსაზღვრულ ვალდებულებებს ასრულებს, ქართული მხარე რაღაც ალტერნატიულ მთავრობას და სტრუქტურებს ქმნის. უმჯობესია საქართველო თავად დაფიქრდეს შესრულებაზე იმ ვალდებულებებისა, რომელიც სახელმწიფოთა შორისი შეთანხმების ფარგლებში აიღო.
რუსულ დელეგაციას რუსეთის პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე გენადი ბუკაევი ხელმძღვანელობს, რომელიც აცხადებს, რომ მისი ქვეყნის მთავრობა აღებულ ვალდებულებებს პირნათლად ასრულებს. ეს ვალდებულება კი 2000 წელს რუსეთ-საქართველოს სახელმწიფოთა შორის შეთანხმების საფუძველზე იქნა მიღწეული. რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი სერგეი დანცოვი აცხადებს, რომ რუსეთის კონსტიტუცია მათ თანამემამულეთა დახმარებას ავალდებულებს. ცხინვალში კი რუსეთის მოქალაქეები ცხოვრობენ, რომელთაც დახმარების მიღების უფლება აქვთ.
მოგმართავენ რესპუბლიკის ხელმძღვანელები და სამედიცინო ორგანოები და ჩვენ სამედიცინო დახმარებას ვუწევთ ისე, რომ კანონმდებლობას არ ვარღვევთ. საქართველო-რუსეთის შეთანხმების გარდა არსებობს რუსეთის კონსტიტუცია, როგორც საფუძველი, რომლის თანახმად ფედერაციის მოქალაქეებს სამედიცინო დახმარების უფლება აქვთ და გარანტირებულია მათი ჯანდაცვა და სოციალური დაცვა.
რუსეთში თანამემამულეთა პროგრამა მუშაობს. ამ პროგრამის მიხედვით სამხრეთ ოსეთის ახალგაზრდებისთვის ფედერაციის უმაღლეს სასწავლებლებში სპეციალური სტიპენდიები ინიშნება. რუსეთის განათლების სამინისტროს წარმომადგენელი ვიქტორ პეტრენკო ამბობს, რომ ეს პროგრამა კვლავაც გაგრძელდება და იგი ოს ახალგაზრდებს რუსეთის უმაღლეს სასწავლებლებში იწვევს.
სამხრეთ ოსეთისთვის 60 მეტი სასწავლებელი სტიპენდია გავეცით და წელსაც დაახლოებით ამავე რაოდენობის სკოლა დამთავრებულს მივიღებთ. ეს ნაწილია იმ პროგრამისა, რომელიც ითვალისწინებს თანამემამულეებისადმი რუსეთის დახმარებას.
კოკოიტის ხელისუფლების განათლების მინისტრი ალაჯიოევა მიიჩნევს, რომ მისი სამშობლო რუსეთია და დედა სამშობლოს მადლობას იმით უხდის, რომ ღირსეულ ახალგაზრდებს უზრდის.
Поскольку сегодня мы ещё сами не в состоянии.
Имис гамо, რომ ჯერჯერობით ბევრი პროგრამის განხორციელების შესაძლებლობა არ აქვს, იმედია, რომ ჩვენ სამშობლოს რუსეთს მხარს იმით დაუჭერთ, რომ ღირსეულ მოქალაქეებს გაუზრდით.
კოკოიტის მთავრობის წევრებს რამდენი სამშობლო აქვთ, თვითონაც ვერ ერკვევიან. არც რუსეთის მთავრობის დელეგაციის წევრებს გასჩენიათ კითხვა, საიდან გაჩნდნენ მათი მოქალაქეები ცხინვალის ტერიტორიაზე და ამისთვის არსებობდა თუ არა კანონიერი საფუძველი.
ეს გახლდათ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ეკონომიკის თემაზე საუბრით განვაგრძობთ. ამ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მთავრობამ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართა ინიციატივით 2007 წლის ბიუჯეტი 651 მილიონი ლარით გაიზარდოს. ეს მიმდინარე წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესვლის პირველი მცდელობაა. პროექტის განხილვას პარლამენტში მომდენო დღეებში დაიწყებენ და უახლოეს სესიაზე გაიტანენ დასამტკიცებლად. რის ხარჯზე იზრდება მიმდინარე წლის ბიუჯეტი და რას მოხმარდება ნამატის სახსრები? ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
2007 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებიდან 4 თვეც არაა გასული და უკვე საქართველოს მთავრობამ მთავარი საფინანსო გეგმის 651 მილიონი ლარით გაზრდა გადაწყვიტა. რის ხარჯზე ხდება ბიუჯეტის ზრდა, ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გოუბეჯიშვილი გვესაუბრება.
პირველი სამი თვის შესრულებიდან გამომდინარე, ანალიზიდან გამომდინარე, ასევე აპრილისთვის შესრულებას თუ მოადგენენ ფოლს, ნათელია, რომ გეგმის გადაჭარბებით სრულდება მნიშვნელოვნად, ეს დაახლოებით 30%-ის გადაჭარბებით არის, 20-30%, ზოგით 30-ა, ზოგი 25 დაახლოებით ისეთი, და საშუალება გვაქვს, რომ გავზარდოთ 600 მილიონი ლარით.
ამ მოცულობით იზრდება საგადასახადო შემოსავლები, ხოლო არასაგადასახადო შემოსავლები დაახლოებით 51 მილიონი ლარით და სულ ბიუჯეტის ზრდა 651 მილიონ ლარს შეადგენს. საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი კი სკეპტიკურადაა განწყობილი სტატისტიკური თუ სამთავრობო ინფორმაციის მიმართ, რომელიც ქვეყნის ეკონომიკისა და ბიუჯეტის ზრდაზე მეტყველებს.
ჩვენ არაფერი არ გვეხება.
ჩემთვის არაფერი.
ჩემთვის გაუარესდა ტერიფი. ქვეყნისათვის უმჯობესდება, მაგრამ ჩემთვის გაუარესდა.
ხელფასი და პენსიას რა დაემატა რაღაცა კაპიკები. ასე გაგვიჭირდება ცხოვრება ძალიან.
ასე ამბობენ რიგითი მოქალაქეები საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის მორიგის ზრდის კომენტირებისას. შესაბამისად, ინტერესმოყლებული არ უნდა იყოს იმის გარკვევა, თუ რას მოხმარდება ბიუჯეტის ნამატის სახსრები. ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს გრიგოლ გობეჯიშვილს მოუსმენოთ.
ძირითადი პრიორიტეტები აქ არის საზოგადოებრივი წესრიგის მიმართულებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფინანსება იზრდება, ასევე თავდაცვის სფეროში მიმდინარე რეფორმების ხარდაჭერა და ნატოს სტანდარტებთან მიახლოება და მისი მოთხოვნების დაკმაყოფილება, ანუ შესაბამისობაში მოყვანა. ასევე ეს არის ენერგიო სექტორი, დაახლოებით 19 მილიონი ლარი იქნება, დაახლოებით 30 მილიონი ლარი მიიმართება საგზაო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციაზე.
იზრდება საგარეო ვალის მომსახურების მოცულობაც და მცირე მატება კულტურის სამინისტროს თუ სხვა უწყებების დაფინანსებაში. საქართველოს პარლამენტში ოპოზიციური ფრაქცია ახალი მემარჯვენების წევრის ირაკლი იაშვილის განცხადებით, ბიუჯეტის ზრდის ძირითადი ნაწილი თავდაცვის სამინისტროს ხმარდება დაახლოებით 450 მილიონი ლარის მოცულობით, მაგრამ რაში იხარჯება ეს თანხა, ნათლად არავინ იცის.
არა, ნუ ზოგადად იწერება კაპიტალური ხარჯი, სხვა ხარჯი, ზუსტად რა შეხარჯება, იგი ვინ გეტყვის მაგას.
ბიუჯეტის ცვლილებათა კომენტირება გაუჭირდა საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ბეჟან ბუთხრიკიძესაც, რადგან პროექტი მხოლოდ ახლახანს გამოჩნდა პარლამენტის კანცელარიაში. გასულ წელს პარლამენტის მიერ დამტკიცებული 2007 წლის ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილი 3,703,000,000 ლარს შეადგენდა. ახლა ეს რიცხვი 651 მილიონით გაიზრდება და 4,384,000,000 ლარს გაუტოლდება. კახამ ჭეთლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაპი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძვრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი, სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსარგებლად გამიმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღეურები.
ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღეურებს წერს TBC ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე მამუკა ხაზარაძე. ჩვენს გადაცემაში ახლა პრესის მიმოხილვის დრო დადგა. რას წერენ საქართველოს გაზეთები ხუთშაბათს 26 აპრილს? მოუსმინეთ ნინო გელაშვილს.
დღევანდელ პრესაში მწირი ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს პრეზიდენტის დიდ ბრიტანეთში ვიზიტის შესახებ. 24 საათი წერს, რომ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოში არსებულ საინვესტიციო გარემოს დადებითად აფასებს და მისი ქვეყნიდან საქართველოში ინვესტიციების წილი მომავალში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი რუსეთთან ურთიერთობის თემასაც შეახდნენ. გაზეთის თანახმად ტონი ბლერს განუცხადებია: რუსეთთან ურთიერთობაში გარკვეული პრობლემები გვაქვს, თუმცა მიგვაჩნია, რომ ჩრდილოელმეზობელთან პარტნიორული ურთიერთობა უნდა გქონდეს. რუსეთი სტრატეგიული პარტნიორია როგორც ევროპისთვის, ასევე საქართველოსთვის. ასევე ევროპაც სტრატეგიული პარტნიორია რუსეთისთვის. ეს რუსეთს კარგად უნდა ესმოდეს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ამ სიტყვებს 24 საათი აქვეყნებს. დღევანდელ გაზეთებში გრძელდება რესპუბლიკურ პარტიაზე სტუდენტების ერთი ჯგუფის განაწყენების თემა. რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ თინათინ ხიდაშელთან, რომელიც ამბობს: ეს არის ჩვენი პარტიის წინააღმდეგ მიზანმიმართულად მიმდინარე კამპანია. ვისაც ამაში ეჭვია პარება, ვთხოვდი გაიხსენონ, რა ხდებოდა ადგილობრივი არჩევნების წინ, როდესაც გაზეთი ჯორჯიან ტაიმსი ერთ დღეს გამოვიდა 200,000-იანი ტირაჟით და ეს გაზეთი დაარიგეს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა, ისევე როგორც არიგებდნენ გიგი უგულავას წინას არჩევნო ბროშურებს. ყოველი სიტყვა, რაც იმ გაზეთში ეწერა, იყო ტყუილი, ზუსტად ისევე როგორც ახლა, ამბობს თინათინ ხიდაშელი რეზონანსთან ინტერვიუში და დასძენს, რომ რესპუბლიკელები ხელისუფლების მხრიდან ამ ძალიან ბინძური კამპანიის გაგრძელებას ელოდებიან. ახალთაობაში დღეს ქვეყნდება უზენაესი სასამართლოს საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ მომზადებული ინფორმაცია, რომელიც წარმოადგენს ერთგვარ პასუხს ოპონენტთათვის. მომზადებულ მასალაში არაერთხელ არის აღნიშნული, რომ მედიის საშუალებით საზოგადოებას არასრული ინფორმაცია მიეწოდება სასამართლო სისტემაში არსებული ვითარების შესახებ. ციტატა პუბლიკაციიდან. ერთ-ერთი ყველაზე ხშირი ბრალდება სასამართლოების მიერ პროკურატურის მოთხოვნათა თითქოს და უპირობო შესრულებას უკავშირდება. 2007 წლის სამითვის მონაცემებით კი ამ ბრალდებაზე შემდეგი პასუხი არსებობს. მითითებულ პერიოდში უზენაესი სასამართლოს საკასაციო პალატის მიერ დამთავრებულია 372 საქმე საკასაციო საჩივრის გამო. აქედან განხილულია პროკურორის საკასაციო საჩივარი 57 საქმეზე, დაკმაყოფილდა 9, ანუ 15.8%. ამას გარდა უზენაესი სასამართლოს საზოგადოებისა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის მიერ მომზადებულ პუბლიკაციაში აღნიშნულია, რომ 2006 წელი სასამართლო სისტემისთვის გარდამტეხი წელი იყო და რომ განხორციელებული რეფორმის პირველმა სერიოზულმა შედეგებმა უკვე პოვა ასახვა 2007 წლის პირველი კვარტლის სტატისტიკაში. ტექსტის ავტორები დასასრულს დასძენენ, რომ დღესდღეობით საქართველოს მასშტაბით სასამართლოებში წარმოებაში არსებულ 10,000-ობით საქმეს 278 მოსამართლე იხილავს. უზენაესი სასამართლოს საზოგადოებასა და მედიასთან ურთიერთობის სამსახური იმედს გამოთქვამს, რომ სასამართლო სისტემაში წინსვლისგან გადადგმულ რეალურ ნაბიჯებს მალე მედიის სახით დამნახავი, ხოლო საზოგადოების სახით შემფასებელი გამოუჩნდება. ციტატის დასასრული. დღევანდელი ალია განაგრძობს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქურაშვილის საომავლო გეგმებზე ვერსიების გაშუქებას. Parlamentari Levan Berdzenishvili gazetis korrespondentan saubarshi atskhadebs rom Okhrovashvili namdulad apirebs politikashi seriozulad dabrunebas rats nishnavs rom is shekmnis partias. Berdzenishvili fikrobs rom Okhrovashvilis aks imis unari rom iqos politikosi da shekmnas partia ris shemdegats ikneba mastan konsultatsiebi. Levan Berdzenishvultan intervyus Alia Bechtavs.
Es gaxtat Nino Gelashvili sakartvelos presis mimokhilet. Laparakobs radio tavisupleba. Tbilisi ახლა ზუსტად 18 საათი და 30 წუთია ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
ლონდონში ვიზიტი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა დღეს დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრით განაგრძო. გორდონ ბრაუნის შემდეგ მიხელ სააკაშვილი გაერთიანებული სამეფოს ევროპის საქმეთა მინისტრს და ხაზინის ხელმძღვანელს შეხვდა. ლონდონში ვიზიტს პრეზიდენტი დღეს BBC-სთან ინტერვიუთი დაასრულებს. Moskovis sheshpotebas rom aghmosavlet Evropis kveqnebshi sheertebuli shtatebis antisaraketo sistemis elementebis gantavseba Rusets strategiul saptkhes sheuknis sheertebuli shtatebis sakhmtsepo mdivanma Kondoliza Raisma usapudzlo uzoda. Osloshi NATO tsevri kveqnebis sagado sakmeta ministrebis shekhvedris daqebamde Raisma khazgatsmit aghnishna rom Washingtoni Moskovtan dialogistvis qlavats mzada. Vladimir Putini გამოვიდა მოწოდებით მორატორიუმი გამოცხადდეს ევროპაში ჩეულებრივი შეერაღების შესახებ ხელშეკრულების პირობების რუსეთის მიერ შესრულებაზე. Putinმა ეს განცხადება პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას გააკეთა. Მან აგრეთვე განაცხადა, რომ რუსეთის საშინაო საქმეების არევას უცხოეთიდან შესული კაპიტალი ცდილობს, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელ ქვეყნებს გულისხმობდა. Vladimir Putinის თქმით, შემდეგი ყოველწლიური ანგარიშით პარლამენტის წინაშე უკვე სახელმწიფოს ახალი მეთაური წარსდგება. NATO-ს გენერალური მდივანი იაპტე ჰაუპცხეფერი ახსნა განმარტებას ითხოვს რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ ევროპაში ჩეულებრივი შეერაღების შესახებ ხელშეკრულების პირობების რუსეთის მიერ შესრულებაზე მორატორიუმი უნდა გამოცხადდეს. პუტინის განცხადებების საპასუხოდ ცხეფერმა თქვა, რომ NATO ხელშეკრულების პირობების ერთგული რჩება. NATO-ს წევრი ქვეყნების განცხადებით ხელშეკრულების რატიფიკაციას მას შემდეგ მოახდენენ, რაც რუსეთი 1999 წელს დადებულ დაპირებას პირობას შეასრულებს და თავის ძალებს საქართველოდან და მოლდავეთიდან გაიყვანს. Ukrainis premier-ministrma Viktor Yanukovychma uarqo prezident Yushchenkos akhali brzaneba, romlitats prezidentma archevnebi ivnishshi danishna. Brzanebis satsinaaghdego rezolutsia Ukrainis parlamentmats daamtkitsa. Parlamentis mushaobashshi protestis nishnat ar monatsileobs Yushchenkos momkhre opozitsia.
Es gaxtat Salome Asatiani akhali ambebis mogle gamoshvebit. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის დარჩენილ 27-28 წუთში შევეხებით. ჯერ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს სამართლის პროფესორ ზაზა რუხაძესთან, რომელიც საკუთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე გვესაუბრება.
საკუთრება, იმიტომ კი არ არსებობს, რომ კანონი არსებობს. არამედ კანონი არსებობს, იმიტომ რომ საკუთრება არსებობს.
შემდეგ გიამბობთ რუსეთის პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებაზე ფედერალური კრების წინაშე. მოგესმენთ რადიო თავისუფლების ექსკლუზიურ ინტერვიუს ცნობილ ფინანსისტთან და ქველმოქმედთან ჯორჯ სოროსთან.
My role has been misunderstood.
ჩემი როლი არასწორად და გადაჭარბებით იქნა შეფასებული. ეს რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა და სხვებმა, მაგალითად საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა შევარდანძემ გააკეთეს.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელშიც ოქროპირ რუხაძე ამოკის სახელწოდებით ცნობილ მოვლენაზე ისაუბრებს.
დღეს ამოკი გავრცელებული სემია მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ხანგამოშვებით გავრცელდება ხოლმე ინფორმაცია თანამოქალაქეების მასობრივ ხოცვაზე, როგორც ახლახან მოხდა ვირჯინიაში, ბლექსბურგში, პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში.
რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადასემას დავით გაგაბაძე უწყობა. საბაზრო ეკონომიკა და დემოკრატია არ არსებობს კანონის უზენაესობის, საკუთრების ნათლად განსაზღვრული უფლებისა და ქმედითი სამართლებრივი სისტემის გარეშე. ეს სიტყვები ესტონეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს მარტ ლაარს ეკუთვნის. ეს ფორმულირება თავის დროზე საბჭოურიდან საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის საიდუმლოს ძალიან კარგ ახსნად მიიჩნიეს საერთაშორისო ექსპერტებმა. იმავე მართლა არის მოსაზრება გახლდათ ის, რომ საქართველოში საკუთრების უფლების ხელყოფის ფაქტების გამო წარმოქმნილ გაუგებრობას ხელისუფლების მხრიდან უნდა მოხოლოდა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც ქვეყნის მოქალაქეებსა და უცხოელ ინვესტორებს გაუმყარებდა რწმენას, რომ საქართველო მართლაც საბაზრო ეკონომიკის გზას ადგას. თუმცა ვიდრე ცნობილი გახდებოდეს პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივის დეტალები, საინტერესოა, რამდენად სრულფასოვნად არის უზრუნველყოფილი საკუთრების უფლება საქართველოს დღეს არსებული კანონმდებლობით და სახელმწიფო კონსტიტუციით. ამის გასარკვევად ნინო გელაშვილმა სამართლის დოქტორს პროფესორ ზაზა რუხაძეს მიმართა.
საკუთრების უფლების დაცვის საკითხი შეიძლება მივიჩნიოთ ზოგადად პოსტსაბჭოთა სივრცის ერთ-ერთ პრობლემად. თუმცა პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნების ერთმანეთმა მოახერხა თქვა საბაზრო ეკონომიკის იმგვარად განვითარება, ზოგადად ქვეყნის იმგვარად განვითარება, კანონის უზენაესობის მიღწევა, ისე რომ ისინი დღეს უკვე ევროკავშირის წევრები არიან, ნატოს ბლოკის წევრი ქვეყნები არიან, ანუ მისაღები გახდნენ იმ ოჯახისთვის, სადაც საკუთრების უფლება არის ერთ-ერთი უზენაესი. მე მაინტერესებს საქართველოს კანონმდებლობით რამდენად არის უზრუნველყოფილი საკუთრების უფლების დაცვა.
საკუთრების უფლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია და ყველაზე ერთ-ერთი მაგისტრალური მიმართულება როგორც საქართველოს ისე ნებისმიერი ქვეყნის კონსტიტუციაში და სწორედ არ შემიძლია არ თქვა საკუთრება იყო ის ერთადერთი ყველა სხვა საკუთრებათა შორის რომელიც დახასიათა როგორც წმინდა და წმინდა და ხელშეუხებელი ჯერ კიდევ ფრანგულ დეკლარაციაში თუმცა იგი მერე გადაისინჯა რა საკურალეს წმინდა და წმინდა და ხელშეუხებლობა მაგრამ ეს ფაქტიც ძალიან ბევრზე მეტყველებს რა საკურველი საკუთრება არ არის მხოლოდ აგროვილი სიკეთე ან ქონება პირველ რიგში საკუთრება ეს არის უფლება და შესაძლებლობა უფლება და შესაძლებლობა ადამიანის არა უბრალოდ არსებობისათვის ღირსეული არსებობისათვის რისთვისაც არის ადამიანი როგორც სოციალური არსება და რისთვისაც მას სხვათაშორის ჭირდება ყველა ის მექანიზმი სახელმწიფოს და ხელისუფლების ჩათვლით რომ მას შეუქმნან ამ ღირსეული არსებობისათვის აუცილებელი პირობები.
საქართველოს კონსტიტუციაში არის მუხლი რომელიც ეძღვნება საკუთრების უფლების დაცვას, თუმცა იმავე მუხლში არის გარკვეული დათქმა, როდესაც შესაძლებელია საკუთრების უფლების ხელყოფა. რამდენად გაგმაყოფილებთ, როგორც სამართალმცოდნეს, ის რაც კონსტიტუციაში წერია?
მესმის აბსოლუტურად, თუმცა მე უფრო შორიდან დავიწყებდი და რატომ? ჩვენ პირველ პუნქტში გვიწერია, რომ საკუთრება და მემკვიდრეობის უფლება აღიარებული და უზრუნველყოფილია. მთელი პრობლემატიკა ჩემის აზრით სწორედ იმაში არის თუ რა ინტერპრეტირებას მიცემთ ჩვენ უზრუნველყოფილია. საკუთრების უფლების არზე და თაობაზე არის ძალიან კარგი გამონათქვამი ფრედერიკ ბასტიასი, რომელიც ამბობს, რომ საკუთრება იმიტომ კი არ არსებობს, რომ კანონი არსებობს. არამედ კანონი არსებობს იმიტომ, რომ საკუთრება არსებობს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ საკუთრება არსებითად პირველადია. და აქედან გამომდინარე, რას უნდა ნიშნავდეს ეს უზრუნველყოფილია? ანუ საქართველოს კონსტიტუცია ჩემის აზრით, და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს კონსტიტუციის პრობლემა. ყველა კონსტიტუცია პოსტსაბჭოურ სივრცეში და არა მხოლოდ პოსტსაბჭოური ქვეყნების კონსტიტუციები ამასთან მიამსგავსებულ ფორმულირებას იძლევიან. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ უზრუნველყოფილია ეს ის ტერმინია, რომელიც ფართო ინტერპრეტირებას ექვემდებარება და იგი შეიძლება აღმოჩნდეს სწორედ იმ პირობების გამო, რომელიც თქვენ ახსენეთ კონსტიტუციის 21-ე მუხლის მეორე და მესამე პუნქტში მოცემული პირობების შემთხვევაში, საზოგადოებრივი საჭიროება, საზოგადოებრივი აუცილებლობა, რომელიც დამოკიდებული იყოს ხელისუფლების ან რომელიმე პოლიტიკური ძალის პოლიტიკურ სიმპათიაზე ან ანტიპათიაზე. და თუ ამ ჭრილში მოვექცევით ჩვენ, მაშინ ადამიანი თავის საკუთრებასთან ერთად სწორედ ამ სიმპათია ანტიპათიის ლაბირინთებში იკარგება. ჩვენ დიდი ხნის 15 წლის მანძილზე ამაზე შორს ვერ წავედით და დავიწყეთ ჩვენი კანონმდებლობა და სამწუხაროდ მეცნიერული ინტერპრეტაციაც მიდიოდა საკუთრების ფორმების ურთიერთშეხამებაზე რომლის ჩემი აზრით რომლის ერთადერთი დანიშნულება იყო მხოლოდ ის რომ საკუთრება რაიმე ფორმით ან გადასულიყო ან დარჩენილიყო პოსტსაბჭოური ბიუროკრატიის ხელში ეს ყალობით გადავდგით ჩვენ აქ ნაბიჯი წინ რა საკურველია
რა არის ეს ნაბიჯი წინ
ეს ნაბიჯი წინ არის ის თუნდაც მესაკუთრეთა დამოკიდებულება საკუთრებისადმი არსებითად შეიცვალა და თუ საკუთრების ხელყოფა ხდება ყოველ შემთხვევისათვის მე ვთვლი რომ მაინც არასაკმარისად მაგრამ რეაქცია ამაზე საზოგადოებრივი არის სწორედ ის რაც უნდა იყოს იმიტომ რომ ერთადერთი ამ საზოგადოების მაპროგრესირებადი და განვითარებადი უფლება ეს არის საკუთრების უფლება
ისევ კონსტიტუციას მეუბრუნდები არის თუ არა იქ საკმარისად დაცული მესაკუთრის უფლება და იცვას თავისი საკუთრება. იმიტომ რომ მე მსგავსი წინადადება ვნახე ესტონეთის კონსტიტუციაში.
თქვენ მართალი ვძანდებით ესტონეთის კონსტიტუცია მიმაჩნია რომ ამ თვალსაზრისით წინ წასული კონსტიტუცია და რატომ და ძალიან მიხარია რომ ეს მაგალითი მოიყვანეთ ახლა იმიტომ რომ მე თუ საშუალება მექნებოდა არ ვიცი მსჯელობაში ნამდვილად მოიყვანდი ამ კონსტიტუციას იმასთან მიმართებაშიც რაც ვთქვი ახლა. აი ეს ინტერპრეტაციის საშუალება ესტონეთის კონსტიტუცია იძლევა და უფრო ნაკლებად და რატომ იქ არის ნახმარი ტერმინი რომ საკუთრება ხელშეუხებელია უზრუნველყოფილიესა და ხელშეუხებელს შორის არის არსებითი განსხვავება მე ვფიქრობ რომ ჩვენი მიდგომა და ზოგადად კონსტიტუციური მიდგომა საკუთრებისადმი უნდა იყოს მისი ხელშეუხებლობა აი ეს არის ჩაწერილი ესტონეთის კონსტიტუციაში თუმცა იგი აბსოლუტურ უფლებად არ აღიარებს და თვლის რომ იგი უნდა შეიზღუდოს და კონსტიტუციურ დონეზე იმავე მუხლში ამბობს რომ მას საკუთრების უფლების დარღვევის შემთხვევაში სასამართლოს შეუძლია მიმართოს. რატომ მიჩენს ჩემში კითხვის ნიშანს თქვათ უზრუნველყოფილია? იმიტომ რომ მე შემდეგ და კონკრეტებას ვერ ვხედავ ხელშეუხებლობისას. მაგალითს მეტყვით, მხოლოდ ერთი მაგალითი. ჩვენ გვაქვს საგადასახადო კოდექსში გადასახადი ცნება, რომელშიც წერია რომ გადასახადი არის უპირობო და უსასყიდლო. საკმაოდ კატეგორიული იმპერატორის წერი რომ გადასახადი უპირობოა. აქ ჩანს მთელი ფილოსოფია მიდგომა კონსტიტუციის იმ მუხლთან, სადაც წერია რომ საკუთრება უზრუნველყოფილია. როგორ არის საკუთრება უზრუნველყოფილი? რაც ნაკლებად კატეგორიულია და ვიდრე თქვენ გადასახადს გადაიხდით ეს ხომ თქვენი საკუთრება? თქვენი საკუთრების ყოველ პირობის გარეშე წაღებას უკაცრავად, მაგრამ აი ეს სხვა აბსოლუტურად სხვა ტერმინოლოგიას დაქვემდებარებული მოვლენა გახლავთ და სწორედ ამ მენტალობაზე შემდეგ აგებული ადმინისტრირებაც, საგადასახადო ადმინისტრირებაც. ანუ ამიტომ იწევს ჩემში უკმარისობას როგორც კონსტიტუციონალისტისას ის ფორმულირება, რასაც კონსტიტუციის 21-ე მუხლი იძლევა საკუთრების უფლების დაცვასთან დაკავშირებით.
ბატონო ზაზამ, პარლამენტი მუშაობს საკანონმდებლო ინიციატივაზე, პრეზიდენტის საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომლის სამუშაო ვერსია არსებობს ჯერჯერობით, როგორც ვთქვით, მაგრამ არაფერი ვიცით დეტალებზე. მე უბრალოდ მაინტერესებს, რამდენად არის საჭირო ამგვარი სტატუსის საკანონმდებლო აქტის მიღება, თუ უმჯობესია, თქვათ, კონსტიტუციის დახვეწა უფრო საკუთრების უფლების დაცვის კუთხით. რა უფრო მართებულია შედეგის მისაღებად?
მე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუცია აუცილებლად მოითხოვს დახვეწას. და თუ ეს კონსტიტუციურ დონეზე არ მოწესრიგდა და მეჭვიმეპარება რომ ეს საკანონმდებლო დონეზე გამოსწორდეს სრულად, თუმცა შეიძლება ამას რაიმე სასიკეთო ნაბიჯი მოყვეს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ეს არსებითად კონსტიტუციურ დონეზე დასარეგულირებელი საკითხია.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სამართლის დოქტორი პროფესორი ზაზა რუხაძე. მას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი და თავისუფლება 24 საათს განმავლობაში იყო მუდმივად ჩართული მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
მიმართულებით. ჩემთვის როგორც მენელისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება. განვაგრძოთ გადაცემას. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან მას დავით კაკაბაძე უძღვება. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თავისი ყოველწლიური მოხსენებით წარდგა ფედერალური კრების წინაშე. მან წვავეთ ისაუბრა ოპოზიციაზე და უცხოეთის ზოგიერთ სახელმწიფოზე, რომლებიც პრეზიდენტის თქმით რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევას ცდილობენ. ისევე როგორც სხვა ანალოგიურ გამოსვლებში პუტინმა ხოტბა შეასხა რუსეთის ეკონომიკურ განვითარებას და აღნიშნა, რომ დღეს მის ქვეყანას მსოფლიოს ყველაზე მაღალგანვითარებული სახელმწიფოების რიცხვში მოიხსენიებენ.
ситуация в стране постепенно.
ქვეყანაში სიტუაციამ თანდათან ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ იყო უკეთესისკენ შეცვლა. დღეს რუსეთმა არა მხოლოდ მთლიანად დაძლია წარმოების ხანგრძლივი ჩავარდნა, არამედ მსოფლიოს 10 უმსხვილესი ეკონომიკის რიცხვში შევიდა.
ვლადიმერ პუტინმა აღნიშნა, რომ ნავთობის მოპოვების მოცულობით რუსეთი მსოფლიოს მოწინავე ქვეყანა გახდა, მაგრამ ახლა მნიშვნელოვანია სახელმწიფო შემოსავლების ზრდა რუსეთის რიგით მოქალაქესაც დაეტყოს. საგარეო პოლიტიკაზე საუბრისას პუტინმა თქვა, რომ რუსეთი სულაც არ იქცევა ქედმაღლურად. ის მხოლოდ საკუთარი ეკონომიკური ინტერესების დაცვას ცდილობსო. გარდა ამისა, რუსეთის ლიდერმა წინადადება გამოთქვა, გამოცხადდეს მორატორიუმი ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე, ვიდრე ამ დოკუმენტს რატიფიკაციას არ გაუკეთებს ნატოს წევრი ყველა ქვეყანა. თავისი გამოსვლის დასასრულს ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ ეს მისი ბოლო საანგარიშო მოხსენებაა ფედერალური კრების წინაშე.
Весной следующего 2008 года истекает срок.
Момавали 2008 წლის გაზაფხულზე იწურება ჩემი საპრეზიდენტო უფლებამოსილების ვადა და ფედერალური კრების წინაშე შემდეგ მოხსენება სახელმწიფო სხვა მეთაური გააკეთებს.
Будет делать уже другой глава государства.
ეს გახლდათ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, რომელიც დღეს ფედერალური კრების წინაშე თავისი ყოველწლიური მოხსენებით წარდგა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 7:15, ძალიან მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ლონდონში ვიზიტი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დიდი ბრიტანეთის ფინანსთა მინისტრთან შეხვედრით განაგზო. გორდონ ბრაუნის შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა გაერთიანებული სამეფოს ევროპის საქმეთა მინისტრს და ხაზინის ხელმძღვანელს. ლონდონში ვიზიტს პრეზიდენტი სააკაშვილი დღეს BBC-სთან ინტერვიუთი დაასრულებს. შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის ირგვლივ რუსეთის შეშფოთებას სახელმწიფო მდივანი კონდოლიზა რაისი უსაფუძვლოს უწოდებს. ყოველწლიურ მოხსენებაში ვლადიმერ პუტინი გამოვიდა რუსეთის მიერ მოწოდებით მორატორიუმი გამოცხადეს რუსეთის მიერ ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულებაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი უარყოფს პრეზიდენტ იუშჩენკოს ახალბრძანებულებას ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების თარიღის თაობაზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს დელეგაცია ბელგრადში შეხვედრებს მართავს კოსოვოს სამომავლო სტატუსის დადგენის მიზნით. განვაგრძობთ გადაცემას. ქველმოქმედების ხელშეწყობა ევროპის ახალ დემოკრატიებში. ამ სახელწოდების საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა 26 აპრილს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბბინა. კონფერენციის მონაწილეთა შორის იყვნენ ჩეხეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ვონდრა, მიხაილ ხოდორკოვსკის ერთ-ერთი ვექილი რობერტ ამსტერდამი და ღია საზოგადოების დამაარსებელი ცნობილი ფინანსისტი და ქველმოქმედი ჯორჯ სოროსი. ყველასთვის ცნობილ პიროვნებას, რომელსაც საქართველოში ურთიერთსაპირისპირო ვარაუდები, შეფასებები და ემოციები უკავშირდება, პრაღაშიც მოუწია საქართველოზე, ვარდების რევოლუციასა და პრეზიდენტ სააკაშვილზე საუბარი. სოროსი ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ფერად რევოლუციებად წოდებულ მოვლენებში მისი როლი მცდარად შეფასდა და რომ ის სულაც არ არის რევოლუციების მოტრფიალი. ჯორჯ სოროსმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ჯერემი ბრანსტენს. ლელა კუნჭულია ინტერვიუს იმ მონაკვეთებს გაგაცნობთ, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს.
ღია საზოგადოების დამაარსებელ ცნობილ ფინანსისტსა და ქველმოქმედს ჯორჯ სოროს ფერად რევოლუციებთან და საქართველოსთან დაკავშირებულ კითხვას აუცილებლად რომ დაუსვამდნენ, ამას ყველა მოელოდა, მაგრამ მასთან შეხვედრა სწორედ ასეთი კითხვით თუ დაიწყებოდა, ეს არც თუ მთლად მოსალოდნელი იყო. და მაინც პირველ შეკითხვას, რა როლი შეასრულა ჯორჯ სოროსმა საქართველოში ვარდების, უკრაინაში ნარინჯისფერი და ყირგიზეთში ტიტების რევოლუციების ორგანიზებაში, ღია საზოგადოების დამფუძნებელი ასე პასუხობს.
My role has been misunderstood. And greatly exaggerated.
ჩემი როლი არასწორად და გადაჭარბებით იქნა შეფასებული. ეს რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა და სხვებმა, მაგალითად საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა შევარდნაძემ გააკეთეს. ისინი ამჯობინებენ ვარდების რევოლუციის ორგანიზებაში მე დამადანაშაულუნ და არ აღიარონ ფაქტი, რომ საქართველოში რეჟიმი თავად ხალხმა შეცვალა.
Overturned the regime in Georgia.
მიუხედავად ამისა, ჯორჯ სოროსი არ უარყოფს, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან მას მაშინ საგანგებო ინტერესები აკავშირებდა.
I was somewhat more personally involved in Georgia because I was working with
საქართველოსთან უშუალო კავშირი მქონდა, რადგანაც მე ჩაბმული ვიყავი ანტიკორუფციულ კამპანიაში შევარდნაძესთან, იმ დროისთვის იუსტიციის მინისტრ მიხეილ სააკაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარესთან ზურაბ ჟვანიესთან ერთად. მოგვიანებით მეტად სამწუხაროდ შევარდნაძემ ვერ შეასრულა დანაპირები და ვალდებულებები და ეს იმის ბრალი იყო, რომ კორუფციის მთავარ წყაროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიცია წარმოადგენდა. მისი სიცოცხლე კი სწორედ პოლიციაზე იყო დამოკიდებული და ამიტომ შევარდნაძემ საქმის ბოლომდე მიყვანა ვეღარ შეძლო. შემდეგ სააკაშვილმა და ჟვანიამ ხელისუფლების რიგები დატოვეს და თავიანთი პარტია ჩამოაყალიბეს. მე მათ პარტიას არ ვეხმარებოდი, მაგრამ ჩვენ მათ მივეცით ღია საზოგადოების პრემია, რომელიც მხარს უჭერდა მათ. ჩემი როლიც სწორედ ეს იყო.
So that was my role.
სოროსიკ მაყოფილია ვარდების რევოლუციის შედეგებით, ამბობს, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო შეიცვალა და რომ კორუფციის მასშტაბები აშკარად შემცირდა. სამაგეროდ კითხვის ნიშნები უკავშირდება მის კმაყოფილებას უკრაინასთან მიმართებით. ჯორჯ სოროს არ მოსწონს, რომ ნარინჯისფერი რევოლუციის ლიდერები დანაპირებს ვერ ასრულებენ.
ისინი ვერ გაუმკლავდნენ დასახულ მიზნებს და ხალხიც სწორედ ამიტომ დარჩა იმედგაცრუებული.
მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინაში მღელვარება აღია, საზოგადოების დამფუძნებელი მაინც კმაყოფილია, რადგანაც ამგვარი პროცესები ქვეყანაში დემოკრატიის არსებობის მაჩვენებლად მიაჩნია. მისთვის მოსაწონია, როცა ხალხი არ აპირებს შეეგუოს არასასურულ აწყოს და საკუთარ აზრს თავისუფლად გამოხატავს. თუმცა სოროსი ცდილობს დაამტკიცოს, რომ ის რევოლუციების მოტრფიალე სულაც არ არის, რადგანაც რევოლუცია თავის მხრივ დემოკრატიის დაბადების გარანტს არ წარმოადგენს. ამისათვის ქვეყნებმა უკეთესი პოლიტიკური სისტემის შექმნაზე უნდა იზრუნონ. თუ კი უკრაინის შემთხვევაში სოროსი მხოლოდ ნაწილობრივ არის უკმაყოფილო რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკით, ის აბსოლუტურად უკმაყოფილოა. და ამ არასასურველ აწყოს ის უშუალოდ ვლადიმირ პუტინისა და ჯორჯ ბუშის მმართველობის ხელწერას მიაწერს. ცნობილი ფინანსისტი წყალში გადაყრილად მიიჩნევს ღია საზოგადოების შექმნისთვის დაახლოებით 10 წლის მანძილზე რუსეთში დახარჯულ დროს, ფულსა და მონდომებას. პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმს ის ავტორიტარული რეჟიმის ახალ ფორმას უწოდებს და მისთვის შესაფერისი სახელიც აქვს ნავთობის პატრონაჟის რეჟიმი. მისი თქმით, პუტინმა გავლენა და ავტორიტეტი ბუნებრივი რესურსების სხვადასხვა ბერკეტებად გამოყენებით მოიპოვა. ბოლოდროინდელი დემონსტრაციების მიუხედავად, სოროსი რუსეთში ცვლილებების შესაძლებლობას ვერ ხედავს, რადგანაც ძირითადი ფასეულობებისა და პრინციპების დასაცავად, მისი თქმით, იქ ადამიანთა მხოლოდ მცირე ჯგუფია მზად. უკმაყოფილოა ბევრი, მაგრამ ისინი ხმის ამოღებას და ქუჩაში გამოსვლას ერიდებიან. ყველასათვის ცნობილია ჯორჯ სოროსის უკიდურესად უარყოფითი დამოკიდებულება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მიმართ. სოროსი კვლავინდებურად თვლის, რომ ბუშის ადმინისტრაცია უგულებელყოფს ღია საზოგადოების მთავარ ფასეულობებს, რომლებითაც ამერიკა ყოველთვის იწონებდა თავს. თუმცა ის მოხარულია, რომ ბუშის პოლიტიკას ამერიკელი ხალხის მხრიდან ბოლო დროს სულ უფრო მეტი წინააღმდეგობა ხვდება.
ლელა კუნჯულიამ გაგაცნოთ ინტერვიუ, რომელიც ცნობილმა ამერიკელმა ფინანსისტმა და ქველმოქმედმა ჯორჯ სოროსმა რადიო თავისუფლებას მისცა. შეგახსენებთ, სოროსი მონაწილეობდა საერთაშორისო კონფერენციაში სახელწოდებით „ქველმოქმედების ხელშეწყობა ევროპის ახალ დემოკრატიებში“. ამ კონფერენციას დღეს რადიო თავისუფლების პრაღის შტაბ-ბინამ უმასპინძლა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფიფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10-მდე რადიო სადგურ მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7-მდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელშიც ოქროპირ რუხაძე ამოკის სახელწოდებით ცნობილ მოვლენაზე ისაუბრებს.
ამოკი სახელგანთქმულ კაპიტანს ჯეიმს კუკს მოგზაურს ოპიუმით მთვრალი ადამიანის მდგომარეობა ეგონა. 1762 წლის მოგზაურობის მოგონებაში კუკი აღწერს: ასეთები გაბრუებული სახლიდან გავარდებიან, იწყებენ ხალხის ხოცვას, რომელზეც ფიქრობენ, რომ მას აწყენინა, ან ყველა პირს, ვინც გზაზე გადაეყრებაო. მსგავსი წარმოდგენა ჰქონდათ ამოკის შესახებ სხვა ევროპელებსაც, რომლებმაც შუა აზიაში იმოგზაურეს, მალაიზიაში თუ საერთოდ ამ რეგიონში. მათვე ჩამოიტანეს ეს სიტყვა ამოკი, რომელიც შმაკს ნიშნავს. შემდეგ გავრცელდა ის და ტერმინად იქცა შტეფან ცვაიგის მოთხრობის ამოკის გავლენით, რომელიც 75 წლის წინ გამოვიდა და დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ წიგნად ითვლება მსოფლიოში. აქვე გეტყვით, რომ ცვაიგის მოთხრობა მალევე ითარგმნა ბევრ ენაზე, გავრცელდა მთელ მსოფლიოში, გადაიღეს მასზე ფილმი საფრანგეთში. და ფილმი გადაიღეს საქართველოშიც, ნატო აჩნაძის მონაწილეობით, კოტე მარჯანიშვილის რეჟისურით. დღეს ამოკი გავრცელებული სემია მეთქი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ხანგამოშვებით გავრცელდება ხოლმე ინფორმაცია თანამოქალაქეების მასობრივ ხოცვაზე, როგორც ახლახან მოხდა ვირჯინიაში, ბლექსბურგში, პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში. მსხვერპლის რიცხვი ამჯერად 32 იყო, ის ამერიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე სისხლიან ამოკად ითვლება. მაგრამ სტატისტიკა რას იძლევა, თუ არ შევეცდებით ექსპერტების დახმარებით გავერკვეთ ამოკის არსში. სტატისტიკაზე ამას იმიტომ ამბობ, რომ ერთ-ერთ ვებგვერდზე შეგიძლია წაიკითხოთ, რომ ერთი მკვლელი 5.8 მსხვერპლს ხოცავს ცეცხლსასროლი იარაღით, დანით კი 3.2. ეს რიცხვები ჩემი გამგონილია, მაგრამ წილადები სინამდვილეს შეეფერება. ასეთი სტატისტიკის მოშველება არაფერს იძლევა. რა არის ამოკი? ტელეფონით ვესაუბრეთ ამოკის მკვლევარს, გერმანიის დარმშტადტის ტექნიკური უნივერსიტეტის სასამართლო ფსიქოლოგიის კათედრის წევრს იენს ჰოპმანს. ის ამავე დროს ფსიქოლოგიის და უსაფრთხოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელია.
ტერმინი ამოკი მართლაც არ არის ვკაფიო. ის პრინციპში მოძველებულია. დღეს ლაპარაკობენ მიზნობრივ ძალადობაზე. თუმცა მაგალითად, მოსწავლე ერთ კაცს მოკლავს თუ ჯგუფს, ამ ორქმედებას მსგავსი დინამიკა და განვითარება აქვს.
ენს ოპმანი აზუსტებს, რომ ძველი წარმოდგენა, რომ ადამიანი უცბად მოულოდნელად შმაგდება და ხოცვას იწყებს, არასწორია. ასე თითქმის არასოდეს ხდება.
ჩვეულებრივ ამოკს წინ უძღვის ადამიანის ფანტაზია, შინაგანი იდეები, რომ ასე გააკეთებს, ანუ ემზადება. ასე იშვიათადაა, რომ ადამიანი გაცოფდება და ხოცვას იწყებს. ასე რომ ამოკი თითქმის არასწორად იყო გაგებული. მას ისე აღწერდნენ, როგორც ჩვეულებრივ არ ხდება ხოლმე.
ჩვენ შეკითხვაზე, აქვს თუ არა თითოეულ მკვლელს, რომელიც ადამიანთა ჯგუფს ირჩევს მსხვერპლად, სხვადასხვა ფონი, დარმშტადტელმა ფსიქოლოგმა გვიპასუხა, რომ ამ ქმედებებს აქვს საერთო ნიშნებიც. ისინი არიან ნაწყენი ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათ უსამართლოდ მოექცნენ და ვისესხმიან თავს არ არის შემთხვევითი. ასეთი შეიძლება იყვნენ მასწავლებლები მოსწავლესთვის, ან სამსახურში უფროსობა, ან კიდევ საერთოდ საზოგადოება. ფონი ყოველთვის ერთია.
გამოუვალ მდგომარეობის გრძნობა, იმედგაცრუება, ჩაგვრა და რისხვა, და ხშირად ცივი რისხვა, რომელიც დიდხანს რჩება. ასე რომ გეგმა ისახება და მათ ყოველთვის იციან, ვის ან რომელ ჯგუფს დაესხმიან თავს.
ყოველთვის იციან, მაგრამ არ არის აუცილებელი იცნობდნენ თავის მსხვერპლს, როცა ქალაქის ცენტრში მიდიან და იქ ხალხს ხოცავენ, მათ უბრალოდ საზოგადოებისთვის სამაგიეროს გადახდა სურთ, ამბობს ჰოფმანი. მან გვითხრა ასევე, რომ კვლევის შედეგად შესაძლებელი ხდება მასობრივი მკვლელის ქცევის კანონზომიერების დადგენა, მაგრამ ამოკის შემთხვევაში შეუძლებელია მათი ვინმეს მიერ გამოყენება და წარმართვა. ამ ადამიანების მრისხანება უმეტესად ჩუმი, გულში ნატარები მრისხანებაა. თავიდან უმეტესად არ ჩანს, რომ ისინი მოძალადეები არიან. ისე რომ მათი ამოცნობა ძალიან ძნელი იქნებოდა მათ წარსამართავად. თუ კი ამოცნობა ძნელია, მას რას ემსახურება კვლევა, რომლის მიზანი უნდა იყოს ამგვარი პირებისთვის სანამ აქტს ჩაიდენენ დახმარება?
ამ მდგომარეობას ამჩნევს ხოლმე გარემო, მაგალითად სკოლა თუ სამსახური. საჭიროა ცოდნა იმისა, თუ რას უნდა მიექცეს ყურადღება. საჭიროა ისეთი ადამიანის პოვნა, ვინც შეძლებს მასთან დალაპარაკებას. ამოკი კრიზისია. მის საწყის სტადიაში ადამიანი იმედგაცრუებულია და განრისხებულია, მაგრამ არ იცის, რომ ასეთ რამეს ჩაიდენს. ჩარევით შეიძლება ძალადობის თავიდან აცილება.
ამ საუბარში თვითმკვლელობაზეც ჰქონდა საუბარი, რადგან როგორც ირკვევა, ამოქს და თვითმკვლელობის მოტივს მსგავსება აქვს. როგორც ოფმანი ამბობს, პირველი გამაფრთხილებელი ნიშნები მსგავსია. მასობრივ მკვლელებს აქვთ ხოლმე თავისი მოკლის შესახებ ფიქრები, რადგან იმედგაცრუებული არიან. თავში ატარებენ მრისხანებას. ერთ შემთხვევაში ეს შეგრძნებები შიგნით, მეორეში გარეთაა მიმართული. გზები მსგავსია, ამბობს დარმშტადტელი ფსიქოლოგი. მასთან საუბარში თემა იყო ასევე ამოკის გავრცელება, კულტურებში მისი სიხშირე. იენს ოფანო გვითხრა, რომ დასავლეთის ქვეყნების გარდა, სადაც ის ბოლო ხანს ხშირია, როგორც შეერთებულ შტატებში, გერმანიაში, კანადაში, ამოკს ხვდებით არაბულ ქვეყნებში. სასამართლო ფსიქოლოგი ამბობს, რომ მასმედიის საშუალებით, როცა ბევრს ლაპარაკობენ, ამოკი სასუტარკოთაში მყოფი ადამიანებისთვის მოდელად შეიძლება გადაიქცეს. ამაში ხედავენ იმედგაცრუებული ადამიანები გზას და ამგვარად ის თითქოს გადამდები ხდება.
ისე რომ როცა რომელიმე ქვეყანაში ამოკის შემთხვევა ხდება, გავრცელების საშიშროება, რომ ეს იქცევა მოდელად, აშკარად იზრდება.
დაბოლოს მინდა ვახსენო პირველი ევროპული მხატვრული ნაწარმოები ამოკზე, შტეფან ცვაიგამდელი, რომელიც საქართველოსიც კარგად ცნობილ გერმანელ მწერალს ჰერმან ჰესეს ეკუთვნის. მან რეალურად მომხდარი ამბის მიხედვით დაწერა მოთხრობა პატარა და ვაგნერი. ერნსტ აუგუსტ ვაგნერი შვაბიაში მცხოვრები სკოლის მასწავლებელი და წარუმატებელი მწერალი იყო. მან ამოწყვიტა საკუთარი ოჯახი, გადაწვა სოფელი, სადაც ცხოვრობდა და 12 იქაური მოკლა. ჰერმან ჰესე თავის წიგნში ამხოცვას ლეტას ამოქს დათრგუნული ინდივიდუალობით, დაჩაგრული მეობით ხსნის.
ეს გახლდათ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომლითაც რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის საღამოს გადაცემას. მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო ისდა. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. გემშვიდობა.